подкасты «Радио Свобода».
Привитание. З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость – медіаексперт Павлюк Быковський. Павлюк, привітання.
Вітаю вас.
Нагода нашої сьогоднішньої гутарки – гэта сумная гадавіна. На гэтым тыдні споўніўся год пагрому Тутбая. Партал быў знішчаны, кіраўніцтва партала трапіла за краты, некалькі журналістаў, кіраўнікоў дагэтуль застаюцца, прынамсі Марына Золатава. Я хочу нагадаць, што Тутбай это быў такі, як вы мовіце, Монблан в інформаційному полі на фоні, як би мовить, пригорків. Це пригорки і інші незалежні медіа, і державні медіа. І ось як би зрили гэтую гару. І в певному сенсі тему можна визначити так, кому досталася спадщина Тутбая. Давайте по пунктах пойдем, что здарылося с незалежными медиа, с незалежным друком, с телеграм-каналом, с телеграм-каналами. Ну, Тутбай перетворился у зеркала, якое робится фактично за мяжой. Это уже медиа за мяжи. Такий же лёс напоткал и нашу Ніву, и, скажем, Куку, и іншие выдания, большесть их напоткал менавіта такі лёс, і в этом сэнсе як бы такое закальцаванне сітуацыі, і зноў жа на гэтым тыдні адбыўся пагром хіба не апошняга ці аднаго з апошніх незалежных медыя, якія дзейнічалі ў Беларусі, гэта выданне «Беларусы і рынак». Дык вось, Павел, што адбылося ў цэлым з незалежнымі медыя, калі казаць, скажам, пра іх аўдыторыю?
Тут есть проблема с оценками, бо методичных опытаний, яким можно было бы доверять, то бок ты, якія можно было бы оценить динамику, якія б давали шмат информации, и самое главное, ты опытания, на якія можно спосылаться, бо есть опытания, якія, в принципе, доступны широку експерту, у тым ліку мне, але на іх по умовах нельга спосылаться. Дык вось, все гэта разам не дае магчымасці адэкватна казаць пра аўдыторыю. Можна толькі казаць, што вот я бачыў апытанне, адпаведнасці з якім адбылося тое-тое, але я не магу спасылацца на тое, хто праводзіў гэта апытанне. Вот, і калі ўжо гуляць па гэтых правілах гульні, то трэба зазначыць, я згодны з вашай ацэнкай, што Тутбай быў манбланам. Звичайно, використовується у медіасередку крішечку інша метафора, кажуть про пік і довгий хвост, бо тут вельми великий розрив був поміж Тутбаєм, який охоплював більш за 2/3 інтернет-аудиторії Білорусі, і першим наступним виданням. Так ось, гэты пагоркі, як ви кажете, вони складають довгий хвост, який не вельми моцно змінився після того, як зрили Монблан. Что это значит? С одного боку, аудитория, ну, так оно и на самом деле и могло быть, часто могла не знайсти себе, а частка аудитории могла сесть на иншие пляцовки, бо найперш цікавность для медиа возникает тогда, когда есть новины, которые меняют наше життё, когда раптом такой перспективы нема, то цікавнасць будзе да прагноза надвор'я, чым да медыя, які пішуць пра палітыку. І тут можна зазначыць, што адбыліся некалькі фактараў, і з аднаго боку рэпрэсіі, якія прымусілі значную частку перабрацца за мяжу, ці прынамсі часткі рэдакцыі перабрацца за мяжу, а частцы застацца ў Беларусі. Але адначасова змянілася палітычны ландшафт, і таму, калі на сёння не выглядае так, што вось заўтра можа выбухнуць рэвалюцыя, што заўтра можа памяняцца кіроўны рэжым, вот, пра што ж тады чытаць палітычныя навіны, быццам. Вот. Ёсць апытанні, якія паказваюць, што у незалежных медыя з-за розных абмежаванняў, і з-за таго, што іх прызнаюць экстрэмісцкімі, з-за таго, што блакуюць іх сайты, з-за таго, што газеты перасталі папяровыя выдавацца і распаўсюджвацца, паменшылася аўдыторыя, ну, прыкладна на 9%. У той час, як у дзяржаўных медыя, яна засталася такой, як была. Разам з тым, давер да дзяржаўных медыя значна паменшыўся ў параўнанні з даверам да недзяржаўных медыя. Недзяржаўным медыя давяраюць значна болей. І гэта той фактар, які складана быццам бы з аднаго боку зразумець, а з другога боку ёсць людзі, якія бачаць хлусню дзяржаўных медыя, але працягваюць іх глядзець. Чаму? Таму, каб трымаць руку на пульсе. Таму, што ну, у іх гэта увайшло ў прывычку, і ў іх проста няма даверу да ўсіх крыніц інфармацыі. Ну, насамрэч, адказаў можа быць многа. А вось.
Павлюк, а вот скажыце.
Ёсць яшчэ адзін фактар.
Так, калі ласка.
Ёсць яшчэ адзін важны фактар, бо медыя шматплатформенная, і пасля таго, як знік партал Тутбай, яго пляцоўкі такі на Ютубе, на Телеграме, на іншых пляцоўках засталіся, яны засталіся ў спадчыне зеркалу, і гэта гаворка ідзе пра больш чым мільённую аўдыторыю. Там ёсць розныя ацэнкі, колькі гэта ў розныя перыяды і для розных каналаў, але гэта гаворка ідзе пра памеры, якія
суадносяць
з дзяржаўным тэлебачаннем.
А была?
Ну, яны і засталіся. Засталіся, просто адбываюцца пэўныя флуктуацыі, некаторыя людзі адпісваюцца, некаторыя людзі не глядзяць. З'явіліся новыя людзі, якія глядзяць. Ну, і ў прынцыпе, калі паглядзець статыстыку за перыяд 2020 года, тады быў пік спажывання, але тады і падзеі былі, якія моцна закраналі аўдыторыю. Зараз відавочны спад цікаўнасці да палітычных навінаў, яны зрабіліся не так важнымі для абывацеля. Пра рэпрэсіі, ну яны рэпрэсіі сталі руцінай, таму яны таксама ўжо не настолькі эмацыйна закранаюць. Ну і адпаведна, калі у на прылаўку вельмі мала таго, што мяне цікавіцца, я буду менш гэта спажываць, я буду шукаць іншы прылавак. Ну і вот людзі, можа быць, переключаюцца на нейкія забаўляльныя праекты там ці штосьці яшчэ. Бо Тутбай застаўся грамадска-палітычным. Ён згубіў, ну так скажам, шырату прапановы, якая была у нармальнай сітуацыі. Ну, прабачце, зеркала стала больш грамадска-палітычным. Тутбай, ён быў гіпермаркетам, у якім прысутнічалі розныя тавары.
А вы скажите, вот тогда в 2020 году, когда вот был выбухоподобный рост аудитории у телеграм-каналов, ну, на перши нехты, але и РБ головного мозга, и чай с малиновым вареньем, и, ну, шерагу інших вот такого кшталту, и там они в разы, хіба они в десятки разов, там что-то фантастичное такое, і вось здавалася, што, маўляў, як бы, як казалі там 20-е годы, там зараз все будзе радыё, так сказаць, так вот, зараз все будзе ў Телеграм, вогуле, як бы СМІ знікнуць, там інтэрнэт СМІ знікнуць. А што вот зараз вот з гэтым Телеграм-сегментам, ці можна сказаць, што вот зараз, як тады, ну, прынамсі, здавалася, вот Телеграм это кароль. Хаця вы самі сказалі, што тут адбываецца такое, як бы, канвергенцыя.
Не, одночасово.
Да, в этом сенсе, скажем, тое же зеркало, оно в Телеграме так само есть. Так да. Вот, ну все ж таки агулом. Ці можно сказать, что Телеграм як бы вытеснул, перемог онлайн СМИ?
Я бы так не сказал, хотя Телеграм отыгрывает безумовную важную роль. Але калі параўноўваць пляцоўкі, якія найбольш зараз важны, я бы все ж таки выносил на першае YouTube. Телеграм быў важны і цікавы, калі навіны найперш чыталі ў тэкставым фармаце, можа быць фотаздымкі, можа быць кароткае відэа, але вось YouTube гэта больш звычна для аўдыторыі, якая прывыкла глядзець тэлевізор. Ну гэта такое больш-менш пасіўнае спажыванне, і YouTube прапануе, рэкамендуе наступнае відэа, і калі ўжо вы выбралі вектор, які вам падабаецца, то вам будуць падказваць падобныя відэа, і, ну, і вы застанецеся глядзець яго далей. Калі ж браць Telegram, то там спажыванне іншае. Вы падпісваецеся і вы перабіраеце адзін за адным тое, што, на што падпісаліся. У некі момант вы стамляецеся. А з другого боку, ёсць яшчэ праблема таго, што все прапануюць адно і тое ж. Ну, большасць грамадска-палітычных Telegram-каналаў адначасова публікуюць абсалютна аднолькавыя навіны, дзе мяняюцца проста, можа быць, асобныя словы. Ну, бо у іх ёсць гонка, хто будзе першы і так далей, але з пункту гледжання спажыўца, навошта мне глядзець это ўсё? У выніку адбываецца пэўнае скарачэнне. Ну, гэта адно з тлумачэнняў, акрамя проста цікаўнасці да палітыкі, яшчэ і фарматная такая вот.
Ну, і плюс я так разумею тое, што як бы знайдуць у цябе ў тэлефоне неправільны тэлеграм-канал і сядзеш перад вядомай дзвер'ю ў бопіку, ў базіку.
Ну, ёсць і такое, і сапраўды вось у той момант, калі тэлеграм-канал называюць экстрэмісцкім, адразу адбываецца нейкі рост з адпік. Але потым гэта неяк так нівеліруецца, бо з аднаго боку шмат хто з абывацеляў думае, што все каналы незалежныя ёсць экстрэмісцкімі, а навіны ж недзе трэба браць. З другога боку, некаторыя проста нават не думаюць у катэгорыях экстрэмісцкіх, ну проста ставяцца ўсе катэгорыі, яны проста ведаюць, што трэба знесці тэлеграм, з майго смартфона на момант, калі гэта небяспечна, а потым знову яго ўстанавіць, і нават падпіскі можна не адпісвацца. Без розныя стратэгіі падыходзяць. Цалкам, ну, Telegram застаецца важным каналам, але я бы не пераацэньваў яго ролю.
Павел, а цяпер пра, як бы, другі бок. Да-да, алё.
Так.
Чуеш мяне? Чуеце мяне?
Чую, а вот все, вернулася карцінка, бо да. Завісла карцінка.
Ага, ясно. У тебя так само завісала некалькі
разів. Ну, так это інтернет. Ну, окей.
Да, ясно. Наступне питання, як бы, про другий бок. Вот, ну, ви спаслаліся на розные питання. Я так само бачу розные питання, вот, які я так само, як би, не могу називати криницю. Але, тим не менш, поводлі вот этих опитанняв, назирається вибухоподобне, так само, вот, причим это апошнім часом, там, ну, може, год, ці вот, навіть некалькі місяців, післявоєнних місяців, державних і прадзяржавних, як би, скажем так, медіа, які присутнічують в інтернеті. Розмова йде, як би, і про класіку, ну, то, там, я не ведаю, Белта, сайт беларускага тэлебачання, тэлеканалаў, да, але і таксама, так бы мовіць, такія вострыя, як бы, праекты кшталту жоўтых слів і таму падобных. Я памятаю, жоўтыя слівы калісьці былі, здаецца, там каля 70 тысячаў у іх была, былі падпісчыкі. Зараз я гляджу, ну, больш за 100. І так істотна, то есть это істотны рост. Вось, ну, а калі вось у цэлым агулам сказаць, ці сапраўды назіраецца рост і як бы як это зроблена? Адкуда дравішкі, як той казаў?
Ну, тут ёсць пэўнае несупадзенне дадзеных, бо я бы сказаў, што мы бачым з'яўленне вялікай колькасці прадзяржаўных лаялісцкіх праектаў, але яны не вельмі добра маюць выхад на аўдыторыю. За выключэннем некаторых праектаў, якія знайшлі нешта магічнае. Напрыклад, СБ Беларусь сегодня в Ютубе мае аудиторию, значно перевышающую аудиторию, интернет-аудиторию Беларуси. И при этом СБ Беларусь сегодня рассказывает не про белорусские новины довольно часто, а про то, что отбывается в Украине из пункта глядения Кремля. Я могу только...
А цікаво, я вас перепыню. Аудитория белорусская у них?
Нет. Гэта не сёды бачна, але вот, як гіпотэза можна думаць, што раз яна перавышае аўдыторыю Беларусі, значыць яна, ну, не можа быць беларускай. Шмат якія праекты насамрэч.
Беларусі маецца на ўвазе тэлеканала ці газеты?
На у YouTube канала СБ Беларусь сегодня вельмі вялікая аўдыторыя, якая перавышае інтэрнэт аўдыторыю Беларусі па праглядах.
Ага.
Пры гэтым контент зроблены такі пракрэмлёўскі і пра вайну ў Украіне. З уліком того, что в Европе заблокованы YouTube-каналы российских пропагандистских каналов, телеканалов, то вельми подобно, что белорусская пропаганда подставила плечо своему союзнику и робит то, что не может робить российская пропаганда. Ну, это хучей за все супрацовництво на час, Але тым не менш, ну, пакуль сёння гэтыя каналы не заблакіраваны так, як расійскія каналы, вот яны гэтую функцыю хутчэй за ўсё выконваюць. Падобна, што гэтыя каналы рэкламуюцца і рэкламуюцца на аўдыторыю, YouTube-аўдыторыю в Европе, дзе даволі шмат ёсць рускамоўных, і ў некаторых краінах гэтыя рускамоўныя людзі праводзяць мітынгі на 9 траўня, там ці што-небудзь яшчэ, дзе кажуць пра падтрымку Крамля, у тым ліку. І каб гэта все працавала при тым, што блакуюцца магчымасці, прямые магчымасці расійскай пропаганды, ну, хутчэй за ўсё, трэба выходзіць на гэту аўдыторыю і падтрымліваць яе, і падобна, што гэта робіцца. Іншае пытанне, што, ну, вот канкрэтна даказаць гэта немагчыма. Ну, для гэтага трэба правесці расследаванне і мець доказы. У мяне этих доказаў няма, это толькі назіранні і гіпотэзы, чаму так адбываецца. Разам з тым, напрыклад, я зараз знаходжуся ў Варшаве, і польскія даследчыкі заўважылі, як антиваксерскія фейсбук-каналы, которые тут у Польшы фейсбук мае вялікае значэнне, раптам ператварыліся в пракрымлёвскія і за вайну. Прычым в адну ноч пераименаваліся і сталі так актыўна працаваць. Ну, то бок, гэта падобна на такую разумную дэцэнтралізаваную дзейнасць, якая ўсё ж такі кіруецца з пэўнага цэнтра.
Ну, а вот, калі казаць все-таки у цэлым пра вот эту плынь, ну, умоўна кажучы, там, я не ведаю, сайт, телеграм-канал, скажем, Савецкай Беларусі, Белты, і плюс вот этой вот, так сказаць, такі вострая крыніцы, кшталту жоўтых слів, ці можна сказаць, што яны как бы все выраслі? І вот за кошт чаго? Не?
Не. Тут ёсць... напэўна, праблемы з менеджментам, прычым менеджментам высокага ўзроўня, а не выканаўцамі, бо выканаўцы там ёсць цалкам кваліфікаваныя. Проста праца ў інтэрнэце – гэта вялікая канкурэнцыя, гэта вялікія грошы, і трэба правільным чынам упакоўваць прадукт. Ну, гэта ну, цэлае мастацтва. І у Беларусі Александр Лукашенко некалькі разоў праводзіў нарады, на якіх казаў кіраўнікам ўсяго гэта прапагандыйскага пулу, што ой, што вы там гэтым інтэрнэтам цікавіцеся, самае галоўнае тэлебачанне. Ну і раз у яго такія ўстаноўкі, то ну, у прынцыпе, пайсці супраць гэтых установак даволі складана. Разам з тым, ну, ёсць праца, ну, але яна хутчэй фармальная, нават у ТікТоку. Такая лаялісткая ў падтрымку кіроўнага рэжыма, але яна не вельмі папулярна. Бо для таго, каб быць папулярным на кожнай пляцоўцы, трэба разумець, што людзей цікавіць на гэтай пляцоўцы, які прадукт яны хочуць мець. Ну і гаварыць іменна іх мове, а не працаваць рупарам прапаганды. Таму это не так проста, і я вялікіх дасягненняў тут беларускай прапаганды не бачу.
Вось скажыце, як вы ацэньваеце як бы вот лёс значэння новых інфармацыйных праектаў? Ну, яны можа не вельмі новыя, але яны вот, ну, ізноў жа па тых дадзеных апытанняў, якія бачыў я, яны даволі папулярныя, яны ідуць як бы хорошо встали, што называецца на крыло. Это такія, ну, как бы сказаць, я бацькі лайт. Советская Белоруссия Лайт. Это интернет-проекты кшталту Белновости, Смарт-пресс, Близко-бай, ну и еще целый шерег. Яны такие, как бы без особливого акценту на политику, с котиками, с летищами, с отпочинками, а летом не меньше их месседж, он праўладны, такі выразна праўладны, прарасійскі у сувязі з вайной. І вот, здаецца, ну, паводле некаторых дадзеных, яны як бы так выбухападобна растуць. То есть, вот ёсць таргет, ну, ёсць крыніцы, якія працуюць на таргет-групы, кшталту там жоўтых слів, на такіх ужо ядрёных, што называецца, прыхільнікаў лады. А вот на сярэдзіну вот працуюць, ты што вы можаце пра гэтыя каналы сказаць?
Ну, па-першае, хачу сказаць, што мне здаецца, жоўтыя слівы больш працуюць на беларускіх апазіцыянераў і тых, хто збеглі, каб іх дэматывіраваць, ну і так далей. Бо пры ўсім тым, у нармальных традыцыйных дзяржаўных медыя іх амаль не цытуюць, іх мала цытуюць. Але калі казаць пра рэсурсы, якія вы назвалі, Я бы их нават не адносіў да цалкам лаялісцкіх. Я не ўжываю ту тэрміналогію, якую вы прапанавалі. Я вот хутчэй кажу, вот лаялісты і апазіцыянеры. Ну, мне падаецца, это просто камерцыйныя медыя, у якіх ёсць свая рэдакцыйная палітыка. Гэта рэдакцыйная палітыка на сёння звязана з тым, што яны не хочуць раздражняць кіроўны рэжым. У іх ёсць сваё ўяўленне пра прыгожае, можа быць, яны больш любяць Расію, чым некаторыя іншыя рэсурсы, але у параўнанні з рэгіянальнымі выданнямі, якія зараз прыцішылі голас, каб застацца не пад рэпрэсіямі, але пры гэтым выданні, якія мы лічылі дагэтуль прадэмакратычнымі, гэтыя выданні пішуць прыкладна адно і тое ж. Можа быць, акцэнты крышачку адрозніваюцца, можа быць, больш запазычання, дапустым, там, з расійскіх рэсурсаў, але гэта камерцыйныя медыя, якія хочуць зарабіць. Іншае пытанне, што ў сітуацыі, калі ёсць выданні, якія прызнаны экстрэмісцкімі, і ёсць нават цэлы экстрэмісцкія фарміраванні за прыналежнасць, да якіх ёсць крымінальная адказнасць, то абывацелю робіцца не зусім зразумела, ці магу я быць падпісчыкам вот такога выдання, ці лепей я буду глядзець навіны на выданні, якое не выглядае небяспечна.
Ну, і я так разумею, што вот гэтыя выданні, там, кшталту, ну, я кажу, вот Белновасці, ну, яны, можа быць, і хацелі б там цытаваць, я не ведаю, Белсад, Зеркала, Радыё Свабода, ну, это ворогі, это фармаванне, то есть калі яны іх працытуюць, ну, адпаведна, як бы ім прыляціць, так, не?
Ну, безумоўна, але не толькі смарт-прэс там ці офіс лайф ці там Бел новасці. Зараз недзяржаўныя выданні, якія працуюць у Беларусі, яны не будуць цытаваць рэсурсы, якія прызнаны экстрэмісцкімі. Таму што за гэта будзе адказнасць. І тут ёсць розная рэдакцыйная палітыка, ну і шырокая палітра. Просто вось гэтыя выданні, якія вы назвалі, яны прыйшлі на нішу адносна недаўна, і яны арыентаваліся адразу як інтэрнэт-выданні, каб прасоўвацца і гэтак далей. А большасць беларускіх недзяржаўных медыяў, калі не браць з тых, што ўзніклі адразу ў інтэрнэце, яны ўзніклі як газеты, і мадэль бізнесу была зарабляць на выпуске папяровага номера, размяшчэнні рэкламы ў папяровым нумары і гэтак далей, і гэтак далей. І вось зараз дзяржава ў іх гэта адабрала. Ну, у некаторых засталося, у некаторых адабрала, але ў многіх адабрала. І ў гэтай сітуацыі ў іх проста зараз трэба перавыдумляць бізнес, прыдумляць, што рабіць. І ім складана прыйсці на новыя месца барацьбы, умовы гэтай барацьбы, ну, спосабы, яны іх вывучаюць. А гэтыя выданні адразу пачалі працаваць на тое, каб распаўсюджвацца менавіта праз розныя інтэрнэт-пляцоўкі, розныя каналы. І тое, што адключылі бедных сцэн для карыстальнікаў у Беларусі, ну, гэта ўдарыла ў тыбліку і па такім выданні. Вот. Але вот, ёсць перавага просто за таго, што яны адразу спецыялізаваліся на працу ў такой аудыторыі.
А вот наконт аудыторыі, ну, вяртаючыся да пачатку нашай размовы пра Тутбай, Тутбай быў у поўным сэнсе нацыянальным, агульнанацыянальным СМІ. Так. На Тутбай хадзілі ўсе. На так. Тутбай хадзіла ладная частка і прыхільнікаў Лукашэнкі, лаялістаў, як вы кажаце, і апазіцыянераў. Тутбай не быў апазіцыйным СМІ. І я памятаю вось свае размовы в свой час і з нябожчыкам Юрыем Зісерам, і з Марынай Золатавай пра некаторыя ўнутры рэдакцыйныя сюжэты. І яны казалі, нет, мы будзем рабіць не так, а вот так, таму што ў нас аўдыторыя не толькі, так бы мовіць, там апазіцыянеры, не толькі праціўнікі ўлады, але і прыхільнікі, і таму мы расстаўляем так прыярытэты і гэтак далей. Вось. Вось як бы такую ролю хто-небудзь атрымаў спадчыну. Магчыма, вот тыя СМІ, якія я пералічыў, вот гэтыя вот, так сказаць, такія лайт, ці магчыма тое ж Зеркала, ці хтосьці іншае.
Глядзіце, Тутбай был гіпермаркетом. Зеркало стало гастрономом, які продае один набор товаров только. гэтыя выданні таксама не сталі гіпермаркетамі, таму што яны не могуць ахапіць усё. У некай ступені гіпермаркета мог стаць онлайнер, але яны пад пагрозай свайму бізнесу таксама змянілі рэдакцыйную палітыку. Хаця я мушу зазначыць, што асвятленне вайны ў Украіне ў іх адбываецца цалкам адэкватна, у мяне да гэтага абсалютна няма прэтэнзій. Іншае пытанне, што ўнутраныя грамадска-палітычныя тэмы онлайн расвятляе прыкладна ў рэжыме як да 2020 года. Яны не цікавіліся тады палітыкай, ну і зараз не цікавяцца палітыкай. Але аудыторыя ў іх даволі вялікая. Але яны не з'яўляюцца гіпермаркетам, таму што яны не бяруць гэты кавалак бізнесу, так бы мовіць. Ёсць рэгіянальныя выданні, якія ахопліваюць вялікую аудыторыю, даюць гіперлакальныя навіны ў тым ліку, даюць нават палітычныя навіны. Ёсць газета «Народная воля», якая працягвае працаваць у Мінску, але не можа прадаваць папяровыя нумары. Але сайт у іх застаўся, у ёй не кепская аўдыторыя, і пры гэтым рэдакцыйную палітыку яны не мянялі. Мне падаецца, што карціна больш складаная, і аўдыторыя можа знайсці тое, што ёй патрэбна. Больш складана гэта знайсці. Ну, вось, па некаторых апытаннях прыкладна 30-40% карыстаюцца VPN-ам, каб чытаць навіны. Ну, гэта не нармальны шлях. Але разам з тым, ну, калі трэба, то людзі знаходзяць. Акрамя таго, YouTube ну ніяк пакуль не блакуецца, і спадзяюся, не будзе блакавацца, і в YouTube прысутнічае фактычна ўсё. Таму само па сабе была бы цікаўнасць аўдыторыі, і медыя, якія засталіся ў Беларусі, медыя, якія працуюць за межаў Беларусі, гэты попыт гатовы забяспечыць. Іншае пытанне, што медыям, якія знаходзяцца па-за межах Беларусі, ну, складана знаходзіць хутка інфармацыю ў шмат якіх крыніцах, таму яны мусяць ну, неяк так скараціць спосабы верыфікацыі, спосабы прад'яўлення розных меркаванняў. Не фатаграфуюць па ходу, як ішлі бы, напрыклад, на працу і выпадкова бачылі бы нейкае здарэнне. Але яны навучыліся працаваць з аўдыторыяй, якая дасылае ім гэтыя самыя фотаздымкі, відэа, расказвае, што яны пабачылі. Ну, у сённяшні час складана спыніць абмен інфармацыяй. Інтэрнэт дае для гэтага шмат якія магчымасці. І тут проста з'яўляюцца новыя спецыяльнасці ў рэдакцыях. Менторинг контента, які ствараюць юзеры. Ну, то бок, дапамагаць аўдыторыі правільна здымаць і прыносіць тое, што трэба для рэдакцыі.
Аўдыторыі распавядаюць тое, што аўдыторыя распавядае СМІ.
Так, але такое было і в нармальных газетах, нават за савецкім часам, туды людзі пісалі пісьма, на эти пісьма адказвалі. І часам это пісьмо было нагоды для журналісцкай камандзіроўкі. Але сёння можна не ехаць у камандзіроўку тады, калі людзі могуць зняць вот той пажар, які адбываецца на маёй вуліцы, я магу зняць. І іншае пытанне, што я з ім, можа быць, не так якасна, як бы это зрабіў аператар і так далей. І просто з'яўляецца пры пэўных абмежаваннях з аднаго боку, з'яўляецца ну, просто цэлая прастора для працы з аўдыторыяй. І аўдыторыя робіцца такімі памочнікамі рэдакцыі. Там, дзе няма журналіста, там можа прысутнічаць чалавек, які сёння са сваім смартфонам можа зняць абсалютна ўсё, што годна, а часам нават і вельмі якасна.
Павлюк, а вот вы ўжо прыгадалі новую палітыку Яндекса, тое, што беларускія незалежныя медыя былі проста выкінутыя з Яндекс.Дзен, і ну вот мне даводзілася...
З Яндекс.Дзен выкінулі Беларусь, там выкінулі всех. А вось што тычыцца Яндекс новасці і таму падобнае, вот там ужо гэта праблема тычыцца менавіта незалежных медыя, медыя, якія былі прызнаны экстрэмісцкімі, атрымалі пісьмо ад Яндекса пра то, што мы вас больш не будзем індэксаваць і паказваць, таму што Міністэрства інфармацыі Беларусі паведаміла нам, што вы экстрэмісты.
Ага. Ну, і наколькі это як бы істотным было?
Гэта істотнае па розных прычынах. Яндекс.Дзен – это был спосаб заробкі грошаў, выхад на нейкія іншыя аўдыторыі, іншыя спосабы спажывання. Ну, бо гэта был такі референтны сервіс, дзе робот паказваў мне то, што мне мусіць спадабацца. Для беларускіх выданняў, ну, допустим, нейкіх рэгіянальных выданняў, это быў выхад на вялікі расійскі рынак, дзе можна было контент паказаць больш аўдыторыі і зарабіць большыя грошы. Але з пункту гледжання Беларусі, ну, гэта было добра, што рэдакцыя зарабляла грошы, але для беларускай аўдыторыі гэта было не настолькі істотна. А вось тое, што па пошуку і іншых вот магчымасцях Яндекса, то гэта больш істотна, і акрамя таго, это значыць, што нельга карыстацца Яндекс рэкламай. Ну, то бок ёсць тыя абмежаванні, якія сталі істотны. З другога боку, у Беларусі заўсёды было спаборніцтва Яндекса і Гугла. Прыкладна аднолькавая колькасць было тых, хто карысталася тым і тым сервісам. Ну, зараз можна будзе зразумець, што той, хто хоча мець доступ да альтэрнатыўнай інфармацыі, хутчэй за ўсё будзе карыстацца пошукам Google, ну і сервісамі Google. Медыя, якія хочуць зарабляць грошы, і медыя, якія знаходзяцца за межамі Беларусі, ну, свае рэдакцыі зарэгістравалі нават, яны хутчэй за ўсё будуць карыстацца Google рэкламай.
Павел, і яшчэ адна тэма, якую вы так краем закранулі. Вось ці можна сказаць, што як бы вот парадак дня цяпер СМІ, это ў пэўным сэнсе адлюстроўвае, ён адлюстроўвае стому ад палітыкі. Наколькі, скажам, у 20-м годзе ўсе былі захопленыя палітыкай, і СМІ пра гэта пісалі, то зараз не тое, што беларусы там палюбілі Лукашэнку, але от не цікава. Ідзіце вы з вашым Лукашэнкам, прычым як бы я магу і быць і супраць яго, ну не чапайце, не цікава. Вот хачу пра іншае. Ці можна сказаць, што вот так мяняецца як бы запыт аўдыторыі і адпаведна мяняецца парадак дня многіх СМІ прынамсі?
Так. Яшчэ ў 21-м годзе рэдактары і выдаўцы казалі пра стому ад такіх вот абстрактных палітычных навін, бо навіны перасталі быць канкрэтнымі палітычныя, бо перастала ўспрымацца, што вот сёння гэтыя навіны паўплываюць на маё жыццё. Засталіся палітычныя навіны, якія цікавыя, ну, але яны будуць ўжо не тым патокам ісці і будуць цікавыя, можа быць, не для ўсёй аўдыторыі. Ну, дапусцім, тое, што змянілася заканадаўства па падаткаабкладанні іпэшнікаў, гэта значная навіна, але ўсё ж такі не абсалютна все беларусы з'яўляюцца іпэшнікамі. Але вот для тых, хто працаваў у ІП, ну, гэта будзе значная навіна. Тое самае тычыцца там смяротнае пакаранне за замах на тэрарызм і гэтак далей. Вось такого кшталту навіны ўсё яшчэ будуць хутчэй чытаць, а вось навіны пра тое, што мы супраць чагосьці пратэстуем, ці чарговы рэпрэсіраваны, ну, яны робяцца ўжо руцінна такія вот цяжка утрымліваць інтарэс на такіх навінах, калі яны ну, не выбіваюцца з агульнага шэрагу. Ну, бо з пункту гледжання назіральніка ну, было 1000 палітзняволеных, стала 1010, 1020, ну і так далей, гэта як рост травы ўжо далей робіцца, бо не заўважаецца рэальныя падзеі. Ну, то бок, гэта ўсё непрыемна, але чаму чытаць канкрэтна гэту навіну? Вось. І рэдактары спрабуюць знайсці падыходы да тэмы. Яны расказваюць чалавечыя гісторыі заўсёды чытаюць. Гэтыя гісторыі могуць быць і палітычнымі, і непалітычнымі. Але ну, даволі часта зараз гэтыя гісторыі ў тым ліку палітычныя, ну, хаця бы краем закранаюць. Ёсць так званая журналістыка рашэнняў, бо неважна, хто правы, хто вінаваты, трэба людзям расказаць, якім чынам вырашаць праблему, якая перад імі стаіць. Вот, ёсць боль у чалавека, гэты боль трэба ну, неяк лікаваць. І калі пачынаюць з гэтым разбірацца, ну, то гэта выхад зноў-такі на масавую аўдыторыю, якая можа і не цікавіцца палітыкай. Але даволі часта вот, гэта журналістыка рашэнняў прыводзіць да таго, што ўсё ж такі для таго, каб вырашыць праблему, трэба вырашыць і палітычныя нейкія рэчы. Без іх не вырашаецца. Ну, то бок, все больш складаным робіцца, але ну, складаны это не значыць не цікавае. Больш цікавай працы для рэдакцыі, больш складанай працы для рэдакцыі. Але аўдыторыя ну, ўжо просто не гатова браць прадукт, які будзе просто чыста палітычным, але абстрактным, які не будзе закранаць жыццё.
Павел, а вайна не выклікала чарговы всплеск, новы всплеск цікавасці да вайны, пры тым, што Беларусь, на жаль, як бы пэўнае дачыненне да гэтай вайны мае.
Так, усплеск быў, і вось я, напрыклад, працую ў праекце Media IQ, гэта праект прэс-клуба Беларусі. Мы займаемся маніторынгам, у табіку маніторынгам тэлеграм-каналаў, і вось мы заўважылі вялікі усплеск цікавасці да асвятлення вайны, але гэта было 24 лютага, это было недзе да сярэдзіны сакавіка, але потым гэта гісторыя стала зноў-такі руціннай, бо калі спачатку хтосьці верыў у бліцкрыг, хтосьці наадварот спадзяваўся, што яго не будзе, але сачылі за падзеямі, а потым ужо сталі звяртаць увагу на хутчэй такія гісторыі, якія закранаюць сэрца і там, ну, нейкія зверства, ну, нешта такія рэчы, якія, ну, немагчыма прамінуць. Але вот сёння ўжо нават вот такія гісторыі не выглядаюць пераканаўчымі. Ну, то бок, чаму я павінен гэта глядзець, калі я прашу прабачэння. Алекса, стоп. Тут вот колонка разумная подсказывая, что мне наступная встреча.
Окей.
Я переговору с того момента. Прикладно с середины сакавіка цікавнасць до асвятлення войны стала падать. И причем были моменты, когда здавалося, что Беларусь вось-вось может уступить у войну своими солдатами. Але за того, что шмат разов про это казали и ніводнага разу не справдзілася, і канкрэтных прыкладаў ўсё ж такі не было, а Александр Лукашэнка не забываўся кожны раз сказаць, што гэтага няма, не будзе, ну, толькі ў выпадку, калі раптам будзе агрэсія, мы будзем абараняцца, а агрэсіі ўсё-такі не было, то цікаўнасць стала падаць. І вот на сённяшні момант я бы сказаў, што не то, чтобы вайной в Украіне не цікавіцца зусім, але это ўжо не тое, што раней выносілі на першыя старонкі газет.
Дзякуй вялікі. А нашым глядачам я прапаную выказваць свае меркаванне на гэты конт, не гледзячы на тое, што эта тэма такая, можа, больш прафесійная, тым не менш. Выказвайцеся, пішыце ў каментарах пад гэтым відэо, якімі СМІ, якімі крыніцамі інфармацыі карыстаецеся вы. Ну, а затым, як падзеі будуць развівацца далей, вы можаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Всё добра.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.